У эфире «Радио Свобода». У Пратской студии Алена Радкевич.
И Алена Струва.
День добрый. Сегодня понедельник, 14 снежня. У Минску 7 годинов. Сегодня мы, сярод іншага, подведем выники года у галіне беларуска-российских дачыненняў. Паспрабуем спрогнозовать, кто атрымае выгоды от приватизации комплексу «Нафтан Полимир». Представим грамадскую редакторку тыдня, недавно выключенную с БДУ студентку Татьяну Шапуцьку. Прогужаць сталые ранішнія рубрики, меркаванні слухачоў свободы и наведников нашего сайта. Вы пачуеце бардовскую музыку и прогноз надвор'я.
Однак спрша новины.
Вакол свету за 100 секундаў.
Миланские медики установили у премьера Сильвия Берлюскони после учорашнего нападу на его психично хворого человека перелом носа, пошкоджение двух зубов, так само серьезную травму губы. Поведомляется, что Берлюскони будет находиться у шпитале на имени 48 годин, меркуючи по выниках анализа и компьютерной томографии мозга, небеспеки для здоровья 73-годового премьера нема. У столицы Дании, где протягивается конференция ООН по климате, отбылись массовые акции протеста. У выходные десятки тысяч человек вышли на улицы Копенгагена и закликали удельников конференции заключить погоднение относно спынения выкидов парниковых газов. На початку демонстрация была мирная, однако потом группа молодых людей в масках начала атаковать полицию и бить в окна в будинках. Полиция затримала сотни человек, которые потом были вызволены. Президент Венесуэлы Уго Чавес назвал сапраўднай пагрозай крытычнай за ўвагі дзяржсакратара США Хілары Клінтон на адрас лацінаамерыканскіх дзяржаў у звязку з іхнымі кантактамі з Іранам. У часе сустрэчы лацінаамерыканскіх лідараў левай арыентацыі ў Гаване Чавес назваў гэтыя прыкметы імперскага наступу, як ён выказаўся, на прагрэсіўныя сілы. Напярэдадні Клінтон засцерагла ўлады шэрагу лацінаамерыканскіх краін адносна ўсталявання імі цесных сувязяў з Іранам. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браў зрабіў раней неабвешчаны візіт у Афганістан. Ён сустрэўся з прэзідэнтам краіны Хамідам Карзаем. У выступе перад журналістамі ў Кандагары Браун падкрэсліў, што вырашальным для Афганістану стануць найбліжэйшыя месяцы, калі ЗША і іх саюзнікі будуць павялічваць у краіны сілы для барацьбы з талібамі.
Алена Струва, «Вакол свету» за 100 секунд. Наступный выпуск международной информации о 7.30, а теперь у Минску 7.03. И зараз больше подробязно про что пойдет гутарка в сегодняшней программе. Выники года у российско-белорусских дочинениях. Куда все ж поворачивается официальный Минск на заход, альбо на всход? Громадский редактор тыдня, былая студентка Татьяна Шапуцька. Днями ее выключили с ВНУ за поездку на форум громадянской супольности усходнего партнерства. Ближайшим часом чекается приватизация комплексу «Нафтан Полимир» с уделом российских компаний, кто чекает выгоду от этой сделки. У рубрицы «100 адресов свободы» про дом у Минску, где жил письменник Василь Быков, у передачи «Барды свободы» Змитер Бартусик расповеди про менского барда Романа Абрамчука. Поговорим мы и про надворье. Сегодня в Минску, Гомеле и Могилеве чекается от 7 до 5 градусов морозу. У городней Берести минус 5, минус 3, у Витебску от 8 до 6 ниже нуля. Повсюль хмарно, опадки обещают на Витебщине и Могилевщине. Радио «Свобода» 7 годинов 4 хвилины. Бадай галоўнай падзеяй тыдня стала паседжанне найвышэйшай рады гэтак званай саюзнай дзяржавы, якое адбылося 10 снежня ў Маскве. Я нагадаю, што па выніках пасяджэння гэтага вышэйшага дзяржсавету падпісана дэкларацыя з нагоды 10-й гадавіны дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы, а таксама дамовы аб развіцці вайскова-тэхнічнага супрацоўніцтва і пагадненне аб стварэнні інфармацыйна-культурных цэнтраў. Прыняты саюзны бюджэт. Яшчэ адно, на перамовах дасягнутае прынцыповае рашэнне пра тое, як далей будзе ісці супрацоўніцтва ў энергетычнай сферы. Выніки паседжання найвышэйшай рады мы зараз абмяркуем з нашым аглядальнікам Віталем Цыганковым. Ён на тэлефоннай сувязі ў Мінску. Віталь, добрай раніцы.
Добрый день.
Витальна, какие, на вашу думку, аспекты перамовы Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева у Москве наибольш істотныя для беларуска-российских дачыненняў?
Сярод таго, што ўжо абмяркоўвалася аналітыкамі, назіральнікамі, я б хацеў адзначыць можа некалькі аспектаў. Сама форма той сустрэчы, тыя пяцігадзінныя перамовы, якія правялі Лукашэнка і Мядзведзеў, шмат пра што кажуць. Раней такія шматгадзінныя дыскусіі вёў Александр Лукашэнкі толькі з Уладзімірам Пуціным, і Мядзведзеву нібыта ўдавалася дамовіцца за больш кароткі час. Пэўны час нават падавалася, вось пачынаючы ад лета, што Александр Лукашэнка нібыта наўмысна імкнецца гуляць на нейкім гіпатэтычных супярэчнасцях у кіроўным расійскім тандэме. Ён крытыкаваў Пуціна і рабіў кампліменты Мядзведзеву, гаварыў, што вось без прэзідэнта не маглі б адбыцца, напрыклад, расійска-беларускія вучэнні. Аднак недавняя прэсавая канферэнцыя Мядзведзева для беларускіх сродкаў масавай інфармацыі паказала, што згуляць на гэтым Менску не ўдалося. Нагадаю, што тады на прэс-канферэнцыі расійскі прэзідэнт даволі рэзка запатрабаваў ад Лукашэнкі не дапускаць непаважных выказванняў пра расійскіх чыноўнікаў. Такім чынам, на сённяшні дзень Лукашэнка мае справу з даволі з'яднаным Крымлём, з'яднаным, прынамсі, у беларускім пытанні. У тым ліку, я думаю, і гэтыя акалічнасці сярод іншых можна патлумачыць тое, што афіцыйны Менск, на думку многіх, даволі шмат здаў падчас гэтых перамоваў. Дакладней, я б сказаў так, Менск здаў больш стратэгічныя пазіцыі будучыні ў абмен на нейкія сённяшнія паслабленні. То бок, напрыклад, як вы ўжо заважылі, дамоўлена, што комплекс «Нафтан-Паленір» будзе прададзены расейцам, адзін з беларускіх банкаў, БПС-банк, ужо прададзены расейскаму Сбербанку. У абмен Менск атрымае даволі лаяльныя цэны на расійскі газ. То бок, я так тлумачу, што на перадні прэзідэнцкіх выбараў, якія адбудуцца ў канцы наступнага года, пачатку 2016, беларускія ўлады вырашылі, што лепш памяняць няпэўную будучыню на гарантаваную цяпершчыну. Вось лепш памяняць танны газ зараз на нейкую абстрактную прыватызацыю пазней, якая можа адбудзецца, а можа і не, на мытны саюз, які можа сапрацуе, а можа і не, там можа быць што-небудзь прыдумаем. Вось такая была стратэгія логікі дзеянняў беларускіх уладаў на гэты момант. Алена.
Ну і магчыма, гэтая сустрэча стала апошняй важнай падзеяй у беларуска-расійскіх дачыненнях сёлета. Да канца году засталося ўжо не так шмат. Ці можна, на вашу думку, ўжо падводзіць пэўныя вынікі году ў гэтых дачыненнях? І як яны, гэтыя вынікі, на вашу думку, выглядаюць?
Так, я думаю, можна, і гэты год, врэшце, як любы іншы, быў даволі багаты на падзеі ў беларуска-расійскіх дачыненнях. Я думаю, нашым слухачам будзе цікава згадаць некаторыя з гэтых падзеяў. Гэта атрыманне Беларусі ў пачатку года 3-мільярднага расійскага крэдыту. Гэта спрэчка, якая працягвалася ці не весь год вакол апошняй часткі гэтага крэдыту 500 мільёнаў даляраў. Гэта малочная вайна. Потым падпісанне Александрам Лукашэнкам дамовы аб каардынацыйных сілах аператыўнага рэагавання. Сумеснымі вучэнні «Захад-2009», інтэрв'ю Мядзведзева беларускім незалежным СМІ, сустрэчы 10 снежня, падпісанне мытнага саюзу, непрызнанне Мінскам цягам усяго году незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Вось, згадваючы гэта, напэўна, вы пагадзіцеся, можна сказаць, што ў пачатку года падзеі набывалі такую дынаміку, што многім здалося, што Беларусь пачала даволі рашуча крочыць у бок ад Расіі. Менск падпісаў праект, гэта было ў траўні, усходняе партнерства, атрымаў грошы ад МВФ упершыню за 15 гадоў, не прызнаваў Абхазію і Паўднёвую Асетыю. Але падзеі вось апошніх месяцаў паказалі, што далёка не ўсё так адназначна. Вайсковыя вучэнні, інтэрв'ю Мядзведзева, некаторыя эканамічныя рашэнні, пра якія мы ўжо згадалі, заключэнне мытнага саюза, паказалі, што Расія зусім не хоча адпускаць Беларусь на все чатыры бакі. Да і сам афіцыйны Менск напярэдадні выбараў вырашыў, напэўна, што зручней не аддаляцца ад звыклай Масквы напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Ад Масквы, якая не патрабуе ніякай дэмакратызацыі і лібералізацыі, Менск зразумеў, што прынамсі на наступны год ісці на даволі шчырыя адносіны з Захадам, на сур'ёзную лібералізацыю і дэмакратызацыю можа быць даволі небяспечна для ўнутранага жыцця, для правядзення тых самых выбараў. Так што гэтая вечная гэты маятнік, ён, можна сказаць, што за гэты год кардынальна не змяніўся. Мінск застаецца па-ранейшаму паміж Расіяй і Еўропай.
Вынікі беларуска-расійскіх дачыненняў, вынікі году ў расійска-беларускіх дачыненнях мы падводзілі з нашым аглядальнікам Віталем Цыганковым.
Бліц-аналіз «Свабода».
І таксама тэму беларуска-расійскіх дачыненняў мы працягнем сёння ўвечары ў перадачы «Праскі акцэнт». Thank you.
Чому Москва погодилася пайсці на сустріч Мінську в енергетичних питаннях? Чому Лукашенко заступив питання митного союзу і приватизації Белпромбудбанку і Нафтану? Це означають виніки перемови у Москві, що Мінськ знову поворочується на Схід. Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. Аглядальнік газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец, кіраўнік расійскіх праграмаў Фінскага інстытуту міжнародных зносінаў Аркадзь Мошас, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітікі» Фёдор Лухьянаў і журналіст Павел Шарамет.
Эту перадачу яшчэ раз паўтару вы пачуеце сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. А цяпер у Мінску 7 гадзінаў і 11 хвілінаў. І зазірнем у бліжэйшы тыдзень, што за падзеі чакаюцца бліжэйшымі 7 днямі. Анонс падзеяў тыдня падрыхтаваў Алег Грудзіловіч.
У понеделок 14 снежня ведомый историк с Польши Олег Латышонок презентует у Новополоцку новую книгу «История Беларуси от середины 17-го до початку 21-го стагодия». Олег Латышонок, який народился на Белосточне, каже для свободы.
Мой основной читательство у Беларуси, кому я верный и удачный, Варару Булака, что решился стать моим выдавцом и организовать задание моих книжек на Беларуси. Я давно про это марю.
Шестнадцатого числа у снежня, як попередні місяці, у Білорусі пройдуть акції солідарності з політв'язнями і ахвярами режиму. Активіст Дмитрий Бородко каже:
ми вийдемо на головну площу країни, каб відзначити день солідарності з політв'язнями, з сім'ями зниклих. Так само в цей день ми будемо протестувати супроти викрадання молодіжних активістів. Цей факт, звісно, свідчить об тим, що влада рихтують ескадрони смерті.
У четвер 17 снежня Европарламент будет принимать черговую резолюцию по Беларуси. А у Минску с нагоды закончения старшинства Швеции у Евразвязи пройдет концерт струнного коллектива «Флэш-квартет». Концерт у Державной филармонии будет примеркован так само до шведского национального свята Люсии. Амбассадор Швеции в Беларуси Штефан Эриксон рассказал про это свято.
У самый темный день года, так сказать, это было, приходит вот эти девчата со свечами там, вот некими там богатинцами, да и спевают песни. Вот такой свято.
Тадыш у четвер закончить свой выступ у Лизе Европы по футболе Борисовский Батэ. Гулять будет у Англии на стадионе Эвертона. Выники сезону оценивает Игорь Корней.
У минулом годе Батэ гулял у Лизе чемпионов и с трьма выниковыми пунктами занял опошнее четвертое место в группе. Все лето прогресс видовочный. У активе команды первая в истории перемога на групповых этапах и реальные шансы финишовать на одну приступку вышей.
У п'ятницю 18 снежня закриття чергової сесії Палати представників Національного Сходу. Про виніки сесії Владимир Глот.
Поскольку інших посідження у працовному графіку більше немає, то це буде остання можливість розглядіти на цій сесії зворот парламенту Повднєвої Осетії і Абхазії об признанні державного суверенітету в цих самоутвореннях. Серед тих законів, які депутати вже прийняли, це найперше зміни у виборче законодавство і затвердження бюджету країни на 2010 год. Депутати задоволили у виборчому кодексі усі пожаданні керівника держави і проігнорували основне потребування опозиції. Що тичеться бюджету, то він зверстане з дефіцитом по помірі 2,7 трильйона рублів.
Тоді ж у п'ятницю у Мінському барі «Валерія» проведуть зустрічу з аматорами мистецького слова «Сябри об'єднання. Сучасна білоруська література».
Гэта было пра падзеі гэтага будучага тыдня, а цяпер некалькі словаў пра дзень сённяшні. Сёння дзень памяці Андрэя Сахарава. 14 снежня спаўняецца 20 гадоў з дня ягонай смерці. Я нагадаю, што Андрэй Сахараў – савецкі фізік, дысідэнт, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру. У день смерти правоборонца у Москве открывается двухдневная международная конференция «Идеи Сахарова сёння», темы якой отповедают трем часткам Нобелевской лекции Андрея Сахарова «Мир, прогресс, правы человека». Удава академика Сахарова Алена Боннер лічит, что идеи Сахарова забытые. Идея – это идеал, а потом идет слово и справа. Дык вось на слове «слово» треба поставить кропку. Справа николи за гэтые годы по-сахаровски не робилася, сказала она у интервью «Радио Свобода». И больше подробязно это интервью вы сможете прочитать на нашем сайте свобода.орг. 7 гадзінаў 15 хвілінаў і зноў мікрафон Алені Струвы. Яна нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Пратакол Беларусі за 100 секундаў.
Командир затриманага у Бангоку за амаль 40 тонами зброї самолету Іл-76 громадянин Беларусі Михаил Петухов показав подчас 6-годинного допиту у тайской поліції, що зареєстрований у Грузії самолет вилетів з України і загрузив зброю на борт у Повночної Кореї. Петухов так само повідомив, що на шляху у Пхеньян машина дозаправлялася у Азербайджані, потім у Об'єднаних Арабських Еміратах, а потім у Таїланді. Поводле тайських медіїв, Петухов відмовився давать больш подрабязныя паказанні паліцыі, сказаўшы, што будзе гаварыць толькі ў судзе. Таіланд рыхтуе даклад для ААН па факце затрымання самалёта. Кіраўнікі ўрадаў Беларусі, Казахстану і Расіі дамовіліся пра стварэнне адзінай эканамічнай прасторы не пазней за 1 студзеня 2012 году. Пра гэта заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Санкт-Петербурзе прэм'ер-міністр Казахстану Карым Масімаў. Приватизація комплексу «Нафтан-Полімір» з уделом російських компаній відбудеться найближчим часом, повідомив віце-прем'єр Уряду Білорусі Володимир Семашко. Приватизація «Нафтану» предугледжена проєктом міжурядового погоднення об поширенні співпрацівництва з Росією у паливно-енергетичному комплексі. Офшорний банк Росії до 2014 року видасть Білорусі кредит на 2 мільярди доларів США і унесе 350 мільйонів доларів у статутний фонд набитого їм білоруського БПС-банку. Гэта предугледжено інвестиційним погодненням поміж Урядом Білорусі і Офшорним банком Росії.
І некалькі словаў пра надвор'е. Нагадаю, што ў Беларусі сёння чакаецца каля 6 градусаў марозу. Ападкі абяцаюць на Віцебшчыне і Магілёўшчыне. Радыё Свабода, 7 гадзінаў 17 хвілінаў. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Таццяна Шапуцька. Яна скончыла сталічную гімназію нумар 1 імя Францішка Скарыны з паглыбленым вывучэннем ангельскай мовы. Летась паступіла на юрыдычны факультэт БДУ. Апошнія 2 гады Таццяна Шапуцька, сябра маладога фронту, неаднаразова затрымлівалася. 7 лістапада летась за ўдзел у антыкамуністычным пікеце ля КДБ была арыштаваная на 3 сутак. Днямі Таццяну Шапуцьку выключылі з універсітэту. З грамадскай рэдактаркай тыдня гутарыў Александр Байчун.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
16 по 18 лістапада я прадстаўляла малады фронт на форуме грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства ў Брюсэлі. І літаральна праз палову месяц мне паведамілі, што я выключана з універсітэта за тое, што ў мяне не было дазвола Міністэрства адукацыі на выезд за мяжу.
А вы, дарэчы, ведалі пра такое патрабаванне?
Чула, але гэта вельмі складаная працэдура, якая займае не адзін месяц.
Калі з гэтым звязацца, то это азначае, што ты не трапіш.
Гэта ўвогуле знішчыла любую верагоднасць майго ўдзелу, таму што я запрашэнне атрымала пазней, чым за месяц.
На днях адна са слухачак даслала на наш аўтаадказнік такую грозную рэпліку. А хто гэта такая дзяўчына, за якой такі сыр-бор разгарэўся? Што такое важнае, яна сказала там, у Брюсэлі?
Я прымала ўдзел ва ўсіх абмеркаваннях і працах у платформе «Дэмакраты і належнае кіраванне». А што тычыцца ўласных прапановаў, то за ініцыятыву двух чалавек, мяне і Фадара Кобіца з хартыі 97, была прынята папраўка да канчатковай рэзалюцыі пра наяўнасць палітвязняў у нашай краіне і пра тое, што форум грамадзянскай супольнасці асуджае і патрабуе тэрміновага вызвалення. Гэта раз, акрамя таго, папраўку, якая тычыцца незарэгістраваных арганізацый.
Адкуль такая у вас зацікаўленасць лёсам палітзняволеных? Можа, нейкія сваякі ёсць, ці нейкая іншая прычына, ці грамадзянскасць ваша спрацоўвае?
Па-першае, гэта грамадзянскасць, таму што любы чалавек, які бачыць, што навокал яго творыцца несправядлівасць, і ён гэта асэнсоўвае, ён не можа заставацца абыякавым да гэтага. А па-другое, праблема палітзняволеных тычыцца фактычна маіх сябраў, якія пацярпелі за свае погляды. Гэта маладафронтаўцы. Зараз за кратамі знаходзіцца маладафронтавец Артём Дубскі, які з'яўляецца блізкім сябрам не толькі маім, але ўвогуле ўсёй маёй сям'і.
А блізкі сябр, ці можна сказаць, што это жаніх?
Не, менавіта сябр.
А як успанялі тое, што здарылася з вамі, вашыя аднакурснікі?
шоком. І у той же день вони ініціювали збір підписів у мою підтримку.
Я читав у інтернеті виказування, що керівництво факультету зламалося перед білоруським телебаченням, яке показувало сюжет про цю історію.
Трохи розслужалася. Усвар казала речі на мою користь. Перед телекамерами БТ вони не змогли сказати це все з тою щирістю і були вимушені оправдувати своє діяння, щоб не було у людей, які глядять телебачення, ніякого осудження їх діянням.
До речі, на яким факультеті ви вчитеся і ким ви хочете стати?
На другому курсі юридичного факультету кафедри політології мкнуся стати журналістом у сфері політики.
Я розумію так, що ви робите спробу вернутися в БДУ.
Вельми стараюся і про подписи, і про засур. Я буду імкнуться повернутися у БДУ. Но коли це не отримається, то я буду навчатися на дистанційній формі, чи завочній формі у якому-небудь заміжному ВНУ.
Пам'ятаєте історію з господарнею Хоми, студенткою Наргасу, яку так само за уділ у політиці виключили з університету. І вона зараз видатно вчиться у Вені, у Європейському університеті. Такий варіант вас не задовольняє?
Ні, не задовольняє, тому що я розумію важливість знаходження серед звичайної білоруської молоді. Едукація надзвичайно важна, але праця непосередньо з людьми так само вельми корисна і просто необхідна. І, окрім того, більшість активістів, які з'їжджають, вони, як правило, призвичаюються до європейського життя і вельми тяжко тут адаптуватися, і тому більшість з них вона просто не вертається. Я не хочу піддаватися під європейський ніякий вплив, щоб після сюди не повернутися.
Ви пресовий секретар «Молодого фронту».
Так, веб-сайт, редакція молодофронтовських газет, артикули для їх, організація пресових конференцій.
Історії з викраданнями активістів молодівих. Ваше виключення, це ж так само свого роду спроба заполохати. Одна акція переслідує з другої. Як це відбувається?
Раніше воно відбувалося доволі моцно, але зараз всі служби мусять розуміти, що людей, які пройшли про скрати, які пройшли про зневолення, виключення з учоби, з праці, їх вже фактично заполохати нельзя нічим. І ці люди йдуть до кінця, наоборот. І це тільки знищує найпочатку авторитет КДБ і міліції і ставить їх на одну поліцію з звичайними злочинцями.
Щоб люди не подумали, що ви живете тільки одною політикою. Що ви зараз читаєте, що ви зараз слухаєте, коли ви були у театрі?
О, як видатно. Якраз у театр я йду про 40 хвилин на пластичну постановку у Національний академічний театр ім'я Янки Купали. Що я слухаю? Я в даний момент переслуховую старі альбоми 2006-2007 років білоруських музиків, а читаю я книгу Ганни Політковської «За що?».
Вельми символічна назва «За що?». Вас не полохає гэты лёс?
Я була до його підрихтована. І я ще обираючи якби діяльність молодофронтовську, я відала, що мене може чекати. Звісно, це неприємно, але це вже не здивляє, тому що живучи щодень у білоруській речисності, ти розумієш, що таке може здаратися у будь-який момент з кожним громадянином. І це називається просто системою.
Ви слухаєте Радіо Свободи. Нагадаю, що це було інтерв'ю з громадською редакторкою тидня Тетяною Шапуцькою. Навідники нашого сайту свобода.орг покидають свої відгуки на інтерв'ю з Тетяною Шапуцькою. Ось тільки некоторі з їх. Тримайся, Тетяна. За своє життя треба боротися до кінця. Я підтримую твою особисту ідею по одноленні в універі. Бо лічу, що там потрібна така талановита студентка, у якої закладені європейські погляди на будучыню жыцця. Вось іншае меркаванне. БДУ поўны адстой. Навошта Тані за яго чапляцца? Толькі за прынцыпам марнавання жыцця. І ўсё ж трэба было б спачатку скончыць вучобу, а затым ісці ў палітыку, мяркуе яшчэ адзін наведнік форуму. І вось яшчэ. Гэтая студэнтка самавольна паехала за мяжу і парушыла існуючы парадак ва ўніверсітэце. Чаму і павінны спускаць? Чым яна лепшая за маладую дзяўчыну на трактарным ці цагельным заводзе, якая і на 5 хвілінаў не можа з працы адлучыцца, піша яшчэ адзін наведнік нашага сайту. Што мяркуеце вы? Нагадаю, наш тэлефон, аўтаадказнік, уключаны круглыя суткі 266-39-52.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вы пачуеце ўспаміны літаратуразнаўцы Геннадзя Праневіча пра паэтку і перакладчыцу Ніну Мацяж. Крытык Ася Паплаўская ў «Пяцікніжжы свабоды» прапануе для чытання 5 кніг антыдэпрэсантаў. А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт Зніч са сваёй новай кнігай пад назвай «Мне не цябе шкада, а тваю маці».
Гэтую перадачу вы пачуеце сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. 7:25 побач са мной у студыі Алена Струва, і мы з ёй пагаворым пра галоўныя тэмы, пра якія ў гэты час паведамляюць замежныя медыі. Алена, што з галоўных тэмаў?
Самае галоўнае гэта тое, што ўся Італія сочыць за здароўем свайго прэм'ера Сільвія Берлюсконі, які учора стаў ахвярай нападу ў часу мітынгу ў ягоным родным Мілане. Берлюсконі вельмі полымянна выступаў, і раптам з натоўпу у яго паляцеў нейкі цяжкі металічны прадмет, і тэлевізійныя каналы потым паказвалі акраваўлены твар прэм'ера. Трэба сказаць, што Берлюсконі вельмі сочыць за сваім выглядам, і, як пісала неаднойчы італьянская прэса, ён зрабіў сябе не адну пластычную аперацыю, і вось учора яго з такім акрываўленым тварам даставілі ў шпіталь. Медыкі ўстанавілі ў яго пералом носу, пашкоджанне двух зубоў, таксама сур'ёзную траўму губы. Паведамляецца, што ён будзе знаходзіцца ў шпіталі найменей 48 гадзін, меркуючы па выніках аналізу і кампутарнай тамаграфіі, небяспекі для яго здароўя няма.
А што-небудзь вядома пра асобу нападніка?
Журналісты ўстанавілі гэтую асобу, гэта 42-гадовы Масіма Тарталі, жыхар Мілано. Ён затрыманы паліцыяй, дарэчы, ён чакаў, калі паліцыя падыдзе яго і яго возьмець, і, як пішуць італьянскія журналісты, у яго праблемы з псіхічным здароўем. Характэрна, што ў часе нападу і пасля яго ён практычна не сказаў аніводнага слова.
Ну і сярод асноўных тэмаў, відаць, рэферэндум у Каталоніі.
Так, гэта асноўная тэма, аднак аглядальнікі падкрэсліваюць, што галасаванне насіла неафіцыйны характар, то бок яго вынікі не будуць мець юрыдычныя сілы. Свае меркаванне выказалі прыкладна 700 тысяч грамадзянаў з 7,5 насельніцтва, мільёнаў насельніцтва Каталоніі, арганізатары галасавання. Аднак спадзяюцца, што калі большыня грамадзянаў прагаласуюць за незалежнасць Каталоніі ад Іспаніі, гэта стане падставай для вядучых палітычных партый склікаць афіцыйны рэферэндум. Як лічаць прыхільнікі самастойнасці Каталоніі, незалежнасць будзе сапраўдным плюсам для вобласці. Калі Каталонія аддзеліцца, то яе будзе чакаць сапраўдны росквіт.
Я дзякую Алене Струве. Такім чынам, на гэты момант гэта галоўныя тэмы, пра якія ў гэты час паведамляюць замежныя медыі. Вы слухаеце Радыё Свабода, ну а зараз Вячаслаў Ракіцкі пра тое, дзе ў сучаснай Беларусі можна павесіць мемарыяльную шыльду.
100 адрасоў свабоды.
Творы пісьменніка Васіля Быкава перакладзены на больш за паўсотні моваў народаў свету, але нідзе яго не чыталі, не слухалі і не любілі так, як у Беларусі. Ён быў найвышэйшым маральным аўтарытэтам змагання супраць знакаў беларускай бяды, таталітарызму і дыктатуры. Ён быў і цэнтральным удзельнікам падзеяў непасрэдна на барыкадах. Ягонае слова на сходах і мітынгах станавілася бадай што вырашальным. Прадмова Васіля Быкава стала наймацнейшай падтрымкай публікацыі гістарычнага артыкула Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты дарога смерці». Накаўтам для камуністычнай улады стаў найактыўнейшы ўдзел пісьменніка ў стварэнні народнага фронту. Быку, які прайшоў вайну і камуністычны цынізм, выдатна разумеў каштоўнасць і цану свабоды. Ён і іншым дапамагаў зразумець гэта, кажа пісьменнік, журналіст Александр Лукашук.
Першы раз у гэты дом я прыйшоў да Быкава, дакладней да ягонай паштовай скрынкі, з рукапісам сваёй першай кнігі пра сталінскія злачынствы. Трэба была аўтарытэтная прадмова, і Быкаў мяне вельмі здзівіў, калі пазваніў праз дзень і запрасіў прыйсці забраць. Васіль Уладзімірыч пазней уключыў гэтую прадмову ў свой збор твораў, а для мяне яна назаўсёды застанецца самай вялікай узнагародай. Пасля тут я бываў не раз, і калі ўжо жыў за мяжой, прыязджаў у Менск з Мюнхену пасля з Прагі, абавязкова заходзіў у знаёмы чырвоны цагляны дом, падымаўся на 9 паверх, і заўсёды гасцінная гаспадыня Ірына Міхайлаўна частавала. Мы з Васілем Уладзімірычам выпівалі па кілішку, сядзелі за невысокім столікам у невялікім рабочым кабінеце, застаўленым кнігамі, фотаздымкамі, часопісамі. Размовы былі пра палітыку, літаратуру. У суседнім пакоі ля ложку стаяў кароткахвалёвы прымач, па якім гаспадар рэгулярна слухаў свабоду. Сам ён назваў гэты рытуал патрэбай і звычкай душы. Гэтую кватэру яго спрабавалі адабраць, скарыстаўшы часовы пераезд у Прагу для таго, каб выпісаць гаспадароў. Гэтая гнюснасць уладаў балюча знервавала Быкава, якому заставалася жыць некалькі тыдняў. З гэтага дому Быков отправился в шпиталь, з якого уже не вернулся.
Дома у Быковых бывали письменники и перекладчики, кинорежиссеры и навуковцы, белорусские и замежные политики, читачи и знакомые из усяго свету. Василя Быкова у апошний шлях с дому литератора на усходние могилки по головным проспекте столицы под дорогим ягоному сердцу бел-червоно-белыми стягами проводили десятки тысяч людей, а на уздагон телевизоры выплевывали образливые словы Лукашенки. Гэта было агульнанацыянальнае пахаванне, пахаванне пісьменніка, чалавека, беларуса, які ў найноўшай гісторыі нацыі стаў сімвалам яе свабоды.
Шыльда свабоды. Менск, вуліца Максіма Танка, 10. У гэтым доме з 1978 да 2003 году жыў пісьменнік Васіль Быкаў. Выдатный творца и змагар за свободу Беларуси.
Завтра у рубрицы «Адрасы свободы» гутарка про место, где выкрали 10 годов тому Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Всем 7:30 в эфире «Радио Свободу» в Пражской студии по-ранейшему Алина Радкевич.
И Алена Струва.
Еще раз день добрый. Сегодня понеделок, 14 снежня. Сегодня мы сярод іншага подводим выники года у галіне беларуска-российских дачыненняў. Представляем грамадскую редакторку тыдня. Мы еще поговорим про то, ці мелі плён спробы с допомогой союзного бюджету реализовать розные экономичные проекты. Вы почуете бардовскую музыку и прогноз на дворе.
Однако спочатку новины. У столицы да.
Вакол свету за 100 секундов.
У столицы Дании, где протягивается конференция ООН по климате, отбылись массовые акции протеста. Выходные десятки тысяч человек вышли на улицы Копенгагена и закликали удельников конференции заключить погоднение относно спынения выкидов парниковых газов. Миланские медики установили у премьера Сильвия Берлюскони после вчерашнего нападу на его психично хворого человека перелом носа, пошкоджение двух зубов, а так само серьезную травму губы, меркуючи по выниках анализа, небезпеки для здоровья 73-годового премьера нема. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун зарабил ранее необвешанный визит у Афганистан. И он состроился с президентом краины Хамидом Карзаем. У выступе перед журналистами у Кандагары Браун подкреслил, что вырашальными для Афганистана станут наиближайшие месяцы, когда США и их союзники будут повеличивать Украине силы для борьбы с талибами. Лидер Абхазии Сергей Багапш, переобранный президентом этого сепаратистского региона Грузии. Абхазия не признается как незалежная краина большинёй держав света. Абхазская выборчая комиссия официально поведомила, что Багапш набрал более за 59% голосов выборников.
Алена Струва, «Вакол свету» за 100 секунд. 7:33. Я еще раз нагадаю темы сегодняшней программы. Выники года у российско-белорусских дочинениях. Куды все ж поворачивается официальный Минск? На заход альбо на усход? За 10 годов основания так званой союзной державы не раз робились спробы с допомогой союзного бюджету реализовать розные экономичные проекты. Тимелиан и Плен. У передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик расповеди про менского барда Романа Абрамчука. Поговорим мы и про надворье. Сегодня в Менску, Гомеле и Могилеве чекается от 7 до 5 градусов морозу. У городней Берести минус 5, минус 3. У Витебску от 8 до 6, ниже и нуля. По усурь хмарно, опадки обещают на Витебщине и Могилевщине. Радио «Свобода» 7:34. Бадай галоўнай падзеяй тыдня стала паседжанне найвышэйшай рады гэтай званай саюзнай дзяржавы, якое адбылося 10 снежня ў Маскве. Па выніках пасяджэння ў Маскве вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы падпісана дэкларацыя з нагоды 10-й гадавіны дамовы аб стварэнні дзяржавы, а таксама дамова аб развіцці вайскова-тэхнічнага супрацоўніцтва, пагадненне аб стварэнні інфармацыйна-культурных цэнтраў, прыняты саюзны бюджэт. На перамовах дасягнутае прынцыповае рашэнне пра тое, як далей будзе ісці супрацоўніцтва ў энергетычнай сферы. Выники посяджения наивысшей рады по угодины тому в живом эфире мы обмерковывали с нашим оглядальником Виталием Цыганковым, и я запытала запыталася, якія, на ягоную думку, аспекты перамовы ў Лукашэнкі і Мядзведзя ў Маскве найбольш істотныя для беларуска-расійскіх дачыненняў.
Насчет того, что уже обмерковывалось аналитиками, назиранниками, я бы хотел означить, может, некоторые аспекты. Сама форма, то есть встречи, ты пятигодинные перемовы, которые провели Лукашенко и Медведев, шмат про что кажуть. Ранее такие шматгодинные дискуссии были у Александра Лукашенко только с Владимиром Путиным, и Медведеву небыто удавалось домовиться за больше короткий час. Певний час навіть подавалося, ось починаючи від літа, що Олександр Лукашенко нібито навмисно імкнеться гуляти на нейким гіпотетичних суперечностях у керованим російським тандемі. Ён критикував Путіна і робив компліменти Медведєву, говорив, що ось без президента не могли б відбутися, наприклад, російсько-білоруські вчені. Однак недавняя прессовая конференция Медведева для белорусских средств массовой информации показала, что сгулять на этом Минску не удалось. Нагадаю, что тогда на пресс-конференции российский президент довольно резко запотребовал от Лукашенко не допускать неповажных высказываний про российских чиновников. Таким чином, на сегодняшний день Лукашенко мае справу с довольно з'єднаним Кремлем, з'єднаним, принамсі, у белорусских питанні. У тим ліку, я думаю, і гетеї калічності серед інших можна потламачити тоя, що офіційний Мінськ, на думку многих, доволі шмат здав під час гетих перемовов. Накладні я б сказав так, Мінськ здав більш стратегічні позиції будучині в обмін на некі сьогоднішні послаблення. Тобок, наприклад, як ви вже заважили, домовлено, що комплекс «Нафтан-Полінір» буде продаданий російцям, один з білоруських банків, БПС-банк, уже продаданий російському Сбербанку. У обмен Минск отримає доволі лояльні ціни на російський газ. Тобто я так тлумачу, що напередодні президентських виборів, які відбудуться в кінці наступного року, початку 2011-го, білоруські влади вирішили, що ліпше поміняти неопевну будущину на гарантовану теперщину. Ось ліпше поміняти танний газ зараз на нейку абстрактну приватизацію пізніше, яка може відбудеться, а може і не, на митний союз, який може сопрацює, а може і не, там може бути щось придумаємо. Ось така була стратегія логіки діянняў білоруських владів на гэты момант. Алена.
Ну і, магчыма, гэтая сустрэча стала апошняй важнай падзеяй у беларуска-расійскіх дачыненнях сёлета. До канца году засталося ўжо не так шмат. Ці можна, на вашу думку, ўжо падводзіць пэўныя вынікі году ў гэтых дачыненнях? І як яны, гэтыя вынікі, на вашу думку, выглядаюць?
Так, я думаю, можна. І гэты год, врэшце, як любы іншы, было даволі багаты на падзеі ў беларуска-расійскіх дачыненнях. Я думаю, нашым слухачам будзе цікава згадаць некаторыя з гэтых падзеяў. Гэта атрыманне Беларусі ў пачатку года 3-мільярднага расійскага крэдыту. Гэта спрэчка, якая працягвалася ці не весь год вакол апошняй часткі гэтага крэдыту 500 мільёнаў даляраў. Гэта малочная вайна. Потым падпісанне Александрам Лукашэнкам дамовы аб каардынацыйных сілах аператыўнага рэагавання. Сумеснымі вучэнні «Захад-2009». Інтерв'ю Медведева беларускім незалежным СМІ. Сустрэча 10 снежня. Падпісанне мытнага саюзу. Непрызнанне Мінскам цягам усяго году незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Ось, згадваючы гэта, напэўна, вы пагадзіцеся, можна сказаць, што ў пачатку года падзеі набывалі такую дынаміку, што многім здалося, што Беларусь пачала даволі рашуча крочыць у бок ад Расіі. Мінск падпісаў праект, это было ў траўні, «Усходняе партнерства», атрымаў грошы ад МВФ впершыню за 15 гадоў, не прызнаваў Абхазію Паўднёвую Асетыю. Але падзеі вось апошніх месяцаў паказалі, што далёка не ўсё так адназначна. Вайсковыя вучэнні, інтэрв'ю Медведзева, некаторыя эканамічныя рашэнні, пра якія мы ўжо згадалі, заключэнне мытнага саюза, паказалі, што Расія зусім не хоча адпускаць Беларусь на все чатыры бакі. Да і сам афіцыйны Мінск напередодні выбару вырашыў, напэўна, што зручней не аддаляцца ад звыклай Москвы напередодні прэзідэнцкіх выбараў. Ад Москвы, якая не патрабуе ніякай дэмакратызацыі і лібералізацыі, Мінск зразумеў, што прынамсі на наступны год ісці на даволі шырыя адносіны з Захадам, на сур'ёзную лібералізацыю і дэмакратызацыю можа быць даволі небяспечна для ўнутранага жыцця, для правядзення тых самых выбараў. Так што гэтая вечная гэты маятнік, ён, можна сказаць, што за гэты год кардынальна не змяніўся. Мінск стаецца па-ранейшаму паміж Расіяй і Еўропай.
Вынікі беларуска-расійскіх дачыненняў, вынікі году ў расійска-беларускіх дачыненнях мы падводзілі з нашым аглядальнікам Віталем Цыганковым.
Бліц-аналіз свабоды.
7:39. Я нагадаю, что у Менску включенный наш телефон аутоотказник 266-39-52. Слово слухачам свободы.
Если бы я была президентом, знаете, что бы я сделала? Я бы объявила войну Америке и сдалась бы вместе со всей страной, потому что лучше быть в рабстве у цивилизации, чем у тупых и нищих жлобов. Тина.
Увесь час идет говорка про нашу незалежность. Это турбует не только оппозицию, а и нас, простых людей. Мы все боимся, что мы не стратим. А не стратить немогчимо того, чего нема. У наш век, век глобализации, незалежных краин не засталося. Так вот можно казать только про самостойное развитие краины. Треба развиваться у тым напрямку, что у нас отрымливается своими людскими силами. Есть у нас и профессора, и доценты в разных галинах. У меня особисто невестка мая звание доцент. Вот и задействуйте их, каб яны добро працавали. Бо ніхто не прийде ні з Запада, ні з Сходу, у кожного своя користь. Пора уже забыть про старейшого брата, бо гэтыя браті одного узросту. Тільки той, що на Сході, має дві педалі – газ і нафту. І може пужати не тільки нас, а й увесь Захід. Тим більше, що зараз зима. Лариса, Мінск.
Телефоную вам, краєзнавця з вёски Головчин, Белинецкого района. Я хотел бы звернуться до господара посла Швеции Стефана Эриксона. Наша вёска моя давние тесные связи со Швецией. Менавито 4 липня 1708 года тут отбылася ведомая битва помеж русскими и шведскими войсками. Ти намерен подар посол приехать кали-никали у нашу знакомитую вёску. Мы запрашаем его, коли ласка, чакаем до побачення.
16 снежня об 11 године поводле Менского часу на нашем сайте отбудется онлайн-конференция с амбассадором Шведского королевства Стефаном Эриксоном. Вы можете задавать свои питания уже теперь.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. А зараз Олег Грузделович еще раз нагадает, какие подеи чакаются на этом тыдне.
У понеделок 14 снежня ведомый историк с Польши Олег Латышонок презентует у Новополоцку новую книгу «История Беларуси от середины 17-го до початку 21-го стагодия». Олег Латышонок, який народился на Белосточне, каже для свободы.
Мой основной читательство у Беларуси, тому я верно удячный за Рубулака, что хорошо сейчас стать моим выдавцом и организовать задание моих книжек на Беларуси. Я давно про это марю.
Шестнадцатого числа у снежні, як попередні місяці, у Білорусі пройдуть акції солідарності з політв'язнями і ахвярами режиму. Активіст Дмитрий Бородко каже:
ми вийдемо на головну площу країни, каб відзначити день солідарності з політв'язнями, з сім'ями зниклих. Так само в цей день ми будемо протестувати супроти викрадання молодіжних активістів. Цей факт, звісно, свідчить об тим, що влада рихтує ескадрони смерті.
У четвер 17 снежня Европарламент будет принимать черговую резолюцию по Беларуси. А у Менску, с нагоды закончения старшинства Швеции у Евразвязи, пройдет концерт струнного коллектива «Флэш-квартет». Концерт у Державной филармонии будет примеркован так само до шведского национального свята Люсии. Амбассадор Швеции у Беларуси Штефан Эриксон рассказал про это свято.
У самый темный день года, так сказать, это было, приходят вот эти девчата со свечами там, вот некими там богатинцами, и спевают песни. Вот такой свят.
Тогда ж четверг закончит свой выступ в Лиге Европы по футболу Борисовский Батэ. Гулять будет у Англии на стадионе Эвертона. Выники сезона оценивает Игорь Корней.
У минулом годе Батэ гулял у Лиге Чемпионов и с трьма выниковыми пунктами занял опошнее четвертое место в группе. Все лето прогресс видовочный. У активе команды первая в истории перемога на групповых этапах и реальные шансы финишовать на одну приступку выше.
У п'ятницю 18 снежня закриття чергової сесії Палати представників Національного Сходу. Про виніки сесії Владимир Глот.
Поскільки інших посідження у працовному графіку більше немає, то це буде останнє можливість розглядіти на цій сесії зворот парламенту Повнього Осетії Абхазії, а признання державного суверенітету в цих самоутвореннях. Серед тих законів, які депутати вже прийняли, це найперше зміни у виборче законодавство і затвердження бюджету країни на 2010 год. Депутати за доволили у виборчому кодексі усі пожаданні керівника держави і проігнорували основне потребування опозиції. Що тичеться бюджету, то він зверстане з дефіцитом по помірі 2,7 трильйона рублів.
Тоді ж у п'ятницю у Мінському барі Валерія проведуть зустрічу з аматорами мистецького слова «Сябри об'єднання. Сучасна білоруська література».
Про гэтыя ды іншыя падзеі мы будзем размаўляць у тым ліку і ў нашых ранішніх перадачах. Радыё Свабода 7:45. Алена Струве нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Командир затриманага у Бангоку за амаль 40 тонами зброї самолету Іл-76 громадянин Беларусі Михаил Петухов показав падчас 6-годинного допыту тайской поліції, що зарегістрований у Грузії самолет вилетів з України і загрузив зброю на борту Повночної Кореї. Петухов так само повідомив, що на шляху у Пхеньян машина дозаправлялася у Азербайджані, потім у Об'єднаних Арабських Еміратах, а потім у Таїланді. Поводлі тайських медіїв Петухов адмовився давать больш подрабязные показания полиции, сказавши, что будет говорить только в суде. Таиланд рыхтует доклад для ААН по факте затримания самолета. Керівники урадов Беларусі, Казахстану і Росії домовилися про створення єдиної економічної простори не пазней за 1 студеня 2012 року. Про гэта заявив на пресовій конференції у Санкт-Петербурзі прем'єр-міністр Казахстану Карым Масімов. Приватизація комплексу «Нафтан-Полімір» з уделом російських компаній відбудеться найближчим часом, повідомив віце-прем'єр Уряду Білорусі Володимир Семашко. Приватизація «Нафтану» предугледжена проєктом міжурядового погоднення об поширенні співпрацівництва з Росією у паливно-енергетичному комплексі. Ощадний банк Росії до 2014 року видасть Білорусі кредит на 2 мільярди доларів США і унесе 350 мільйонів доларів у статутний фонд набитого їм білоруського БПС-банку. Гэта предугледжено інвестиційним погодненням поміж Урядом Білорусі і Ощадним банком Росії.
Каля 6 градусаў марозу чакаецца сёння ў Беларусі. Ападкі абяцаюць на Віцебшчыне і Магілёўшчыне. Вы слухаеце Радыё Свабода. 7:48. Эканамісты падвялі вынікі першага крызіснага году ў Беларусі. У Мінскім міжнародным адукацыйным цэнтры прайшла канферэнцыя «Першы год крызісу. Выклікі для беларускай эканамічнай палітыкі». Яе наладзіў Цэнтр даследаванні, прагнозы, маніторинг. З кронікай крызісу Ігар Карней.
Экономист Алена Ракова проанализовала экономичную политику Ураду и поспробовала отказать на пытание, что на самом речь мое место – либеральные реформы, тяжесовые заходы.
Сказать о том, что у нас правительство, администрация президента имеют такую вот прорыночную направленность, и сложно сказать. Нету осознания на самых верхах о том, что на самом деле белорусская модель есть и была очень несовершенна, с множеством недостатков. Большинство принятых изменений носили косметический характер.
Повод для экономиста из Метрак рука, урад спробуе довести. У наступным годе кризису уже не будет и реально подтримливать высокие темпы росту. Однако такая политика небеспечная с глядища долготерминовых перспектив. Где ж наибольш ударил кризис по белорусской экономике?
Это внешний сектор и наш экспорт. Шмат по каким товарам мы стратили внешние рынки. По-другое,
гэта патэнцыйныя праблемы ў банкаўскім сектары. Сёння шмат дзяржаўных банкаў, у іх высокія праблемы з ліквіднасцю, у банкаўскім сектары накоплена некаторая дыспрапорцыя.
Ці дасягнуў дна крызіс у Беларусі? Паводле дырэктара цэнтру Ігара Пелепася, існуюць супярэчлівыя ацэнкі таго, ці дасягнуў ён дна ў цэлым у свеце.
Главным образам за счёт внешніх займаў удалось стабілізаваць макрасітуацыю, но проблема в том, каким образом экономика будет работать в какой-то более такой среднесрочной перспективе.
8 снежня отзначалася десятигоддзе так званой союзной державы Беларуси и России. За гэты час у истории двухбаковых адносінаў был шэраг экономичных кризисов. Так само рабіліся спробы с допомогой союзного бюджету реализовать розные экономичные проекты. У Гарадзянскай вобласці ў ніводнай з галін народнай гаспадаркі не здзейснены ніводзін сумесны праект. Спецыяліст абласнога камітэту ў галіне гародненаводства і садаводства Віктар Кірэй кажа, што адносіны з расійскімі партнерамі ажыццяўляюцца пераважна на ўзроўні гандлю, хоць рэгіён прапануе расейцам заключаць доўгатэрміновыя дамовы на пастаўку прадукцыі.
Да, дагавароў мы яшчэ не дашлі, што дзейсна для них где-то што-то сеялі, высаджвалі і потом уже чыста пад них рэалізавалі.
Спадар Кірэй кажа, што больш рэальную афарбоўку з сумеснымі праектамі набываюць прапановы сэрбаў па высаджванні садоў, а таксама прапанова Казахстану па вырошчванні розных гатункаў бульбы на казахстанскіх землях. На Магілёўшчыне экспарт тавараў на рынак Расіі зменшыўся ў параўнанні з мінулым годам амаль на 40%. Прадпрыемствы рэгіёну мусяць пераарыентаваць сваю вытворчасць на рынкі іншых краінаў, бо няўпэўненыя ў стабільнасці расійскай эканомікі. Сярод іх Бабруйскі машынабудаўнічы завод. Як зазначае супрацоўніца адміністрацыі прадпрыемства, вышукваюцца магчымасці выхаду на заходнія рынкі.
Не сталі заявачкі ідзі, поэтому у нас знізіўся экспарт. Дилеры ёсць в Расіі, і яны перасталі работаць. Канкурэнцыя на сённяшні дзень ёсць, но завод ужо 110 лет, поэтому мы стараемся дзяржацца на рынкі.
Арыентацыя на расійскі рынак прывяла да росту аб'ёмаў незапатрабаванай прадукцыі. Яе запасы ацэньваюцца ў 550 мільярдаў рублёў. Старшыня аблвыканкаму Пётр Руднік пагражаў звольніць кіраўнікоў прадпрыемстваў, якія дапусцілі рост складскіх запасаў і зменшылі аб'ёмы вытворчасці. Сярод іх згадваецца і кіраўнік машынабудаўнічага прадпрыемства. На расійскі рынак пастаўляецца больш за 65% прадукцыі Магілёўшчыны. Расія застаецца асноўным інвестарам эканомікі рэгіёну, але не адзіным. Прадпрыемствы, каб разладаваць склады, пагаджаюцца на любыя ўмовы пакупнікоў. У выніку прадаюць прадукцыю неіснуючым фірмам. Паводле афіцыйнай інфармацыі, страты ад такога продажу ацэньваюцца ў 3,5 мільярды рублёў. У праваахоўныя органы за год звярнулася больш як 200 кіраўнікоў прадпрыемстваў з просьбай знайсці страчаны тавар. Днямі Мсціслаўскі маслосырзавод прадаў невядомаму прадпрымальніку 20 тонн масла. За яго бізнесовец не разлічыўся. Страты прадпрыемства ацэньваюцца ў 200 мільёнаў рублёў. Месяц таму з Бабруйскай Белшыны спрабавалі вывезці ў Расію 1500 пакрышак на суму 150 мільёнаў рублёў. Дакументы былі аформленыя на неіснуючую ў Расіі фірму. У тым, што з прадпрыемстваў незаконна вывозіцца тавар, вінавацяць прамыслоўцаў, якія нядбайна падыходзяць да вывучэння дзелавой рэпутацыі сваіх партнераў. Напрыканцы 2010 году заробкі бюджэтнікаў павінны дасягнуць у эквіваленце 420 даляраў, а тых, хто працуе ў вытворчай сферы – 500. Гэтыя лічбы назваў міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец.
У будучым году рост уровня доходаў граждан, повышэнне іх благасостояння будуць з'яўляцца асноўным прыярытэтам бюджэтнай палітыкі. Абяспечыў выхад на запланіраваны тэмп эканамічнага росту, мы зможам сфарміраваць у бюджэце дастатачныя рэсурсы для павышэння заработнай платы работнікаў бюджэтнай сферы на 15% в рэальным выражэнні.
Тым часам, як зазначыў спадар Харкавец, падатак на дададзеную вартасць ад 1 студзеня 2010 году падвышаецца з 18 до 20%. Гэта, па яго словах, дапаможа напаўняць бюджэт, бо менавіта ПДВ дае прыбытку для дзяржавы больш за іншыя падаткі. А вось адметнасцю бюджэту на наступны год міністр назваў канцэнтрацыю грошай у рэзервовых фондах. Так будзе лягчэй, калі раптам узнікнуць нейкія нечаканыя абставіны.
До получения запланіраванай дынамікі і, соответственно, доходу з бюджэта дополнительные ресурсы на конкретные расходы не распределены, а собраны в резервных фондах президента Республики Беларусь и местных органов власти.
З кронікай крызісу быў Ігар Карней.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая заўсёды з табой. Падыходзіць да завяршэння наша ранішняя праграма. Нагадаю, што сёння мы сярод іншага падводзілі вынікі году ў галіне беларуска-расійскіх дачыненняў. Прадстаўлялі грамадскую рэдактарку тыдня, нядаўна выключаную з БДУ за ўдзел у форуме ўсходняга партнерства студэнтку Тацяну Шапуцьку. Гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Я з вамі на гэтым развітываюся і пакідаю яшчэ 5 хвілінаў мікрафон Дзмітру Бартосіку і ягоным гасцям.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні менскага культуролега і дудара, магістранта БДУ і заснавальніка студэнцкага таварыства «Этна» Рамана Абрамчука. Але гаворку мы пачнём не з культуралогіі, а з Манголіі, бо ў гэтай загадкавай краіне прайшло дзяцінства нашага госця.
Савецкі район, такі абмежаваны такім заборам высокім, двухметровым, жалезным. І там жылі от пасяленцы Савецкага Саюза, якія прыехалі дапамагаць Мангольскай Рэспубліцы ў будаўніцтве новай краіны. Вось, і мы жылі сярод выхадцаў з Савецкіх Рэспублік.
У Манголію хоць ты неяк памятаеш? Ці ты я так і не пакаштаваў, што такое ёсць Манголія?
Ну, як не, канешне, пакаштаваў і бачыў гэты будыцкія храмы, і юрты, і стэпы. Вось, выязджалі, канешне, за межы гэтай рэзервацыі, от, скажам так, і Улан-Батор сам па сабе. От, ну, гэта былі, зноў жа, такія вылазкі. Ну, паўтаруся, што жылі мы ў такой рэзервацыі.
Чым цікавая гэтая краіна, Манголія?
Па-першае, канешне, узровень цывілізаванасці, то бок санітарны, гігіенічны нормы, там гэта, ну, яўна, не існуе нават у сталіцы, прынамсі тады гэтага не было. Ну, штосьці звязанае з прадуктамі, напрыклад. Карацей, вот такого плана, што все рабілася руками, без нейкіх там элементарных гігіенічных там сродкаў, крамах з прадуктамі адкрытымі. Ну, яно тады яшчэ нідзе не было упакавана, но у нас у Мінску такога я, напрыклад, не бачыў, каб там бруднымі руками, напрыклад, прадукты перабіралі. Ну гэта
мінусы, а плюсы ёсць якія, што ўразіла?
Плюсы, ну, зусім незвычайная культура, краіна абсалютна адрозная ад радзімы, ты ж верблюды, гэтыя конікі, вот гэтыя манголы зусім падлеткі. І ўжо яны проста гарцавалі на гэтых конях па стэпе. Для мяне то я баяўся сесці на таго каня, хаця да мяне яго падвозілі, трымалі, пры мне от сядзь проста пасядзіце, правядуць. А там падлеткі майго ўзросту проста, ну, рассякалі па стэпе. Кашэўны народ. Качэўны са сваёй такой спецыфікай, адметнасцю такой. Это, можа, не дрэнна гэта то, што я сказаў. Першае, это всё это выражэнне іх нейкага ўнутранага свету. Ну, яны такія, якія ёсць.
Яркое солнце у
яміну одної душі. Тепле сонце в этой зимовой глуши, яркое сонце в ямину одной души, теплое солнце.